Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sirash ju uftoj të ndiqni. Komisionerëve dhe vëzhguesve do të kërkohet certifikata e vaksinimit ose testi negativ për koronavirus në ditën e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Anisa Osmani rrëfen për Radio në Evropa e Lirë luftën e saj me kancerin e gjirit. Valjet në publik dhe rahjet me kamxhik do të jenë të pashmangshme në Afganistan, po njohësit e ligjit islamik. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisionerët dhe vëzhguesit e zgjedhjeve lokale të 17 tetorit në Kosovë do të duhet të jenë të vaksinuar apo të kenë dokumentin e njërit prej testeve për koronavirus. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u ka kërkuar partive politike që ta zbatojnë këtë mas. Ky rregull, sipas KQZ-s, nuk do të vlejë edhe për votuesit, të cilët gjatë pjesëmarrjes në procesin e votimit do të duhet të mbajnë maska dhe distancë fizike. Kronike Kestrin Kumnovës.
Në zgjedhjet lokale në Kosovë më 17 tetor, komisionerëve dhe vëzhguesve në qendrat e votimit do t'ju kërkohet certifikata e vaksinimit ose testit se janë negativ ndaj COVID-19 apo se kanë kaluar sëmundjen. Por ky rregull nuk do të vlejë edhe për votuesit, konfirmojnë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Qytetarëve do t'ju kërkohet të mbajnë maska mbrojtëse dhe distancë fizike. Zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi i tha Radios Evropa e Lirë se ky institucion ju ka dërguar partive politike një shkresë për mes të cilës kërkon nga ato që të dërgojnë në qendrat e votimit vetëm komisioner që janë të vaksinuar.
Për mes kësa shkresë, subjektet politike janë njoftuar se masat e miratuara nga qeveria Kosovës janë të detyrueshme edhe për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, prandaj kemi kërkuar nga subjektet politike që të inkurajojnë të gjithë të nominuarit e tyre, qoftë si staf zgjedhor apo si vëzhgues, që të respektojnë këto masa. Nga antarët e këshillave të vendvotimit dhe nga vëzhguesit do të kërkohet që të dëshmojnë se kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës apo duhet ta kenë me vete ndonjëri nga testet për COVID-19.
Në mbledhjet e radhës të KQZ-s, sipas Elezit, do të merret vendimi përmes së cilit do të caktohen personat përgjegjës, të cilët kanë për detyrë të kërkojnë dëshmitë e vaksinimit dhe testin e COVID-19 nga ana anëtarëve të këshillave të vendvotimit dhe vëzhguesve. Nga votuesit, KQZ-ja kërkon zbatimin e masave, siç është mbajtja maskës, distancës fizike prej 2 metrash gjatë kohës kur janë duke hyrë apo brenda vendvotimit. Votuesit duhet ta mbajnë maskën gjatë gjithë kohës, përveç kur duhet të identifikohen nga antari i këshillit të vendvotimit. Ndërkohë, në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë, zyra për informim e Ministrisë së Shëndetësisë ka vërtetitur se në ditën e zgjedhjeve do të zbatohen masat e përgjithshme dhe të veçanta kundër COVID-19 sipas udhëzuesit të përgjithshëm. Në këtë udhëzues thuhet se qytetarët duhet kujdesen për mbartjet e maskës mbrojtëse, ruajtje të distancës fizike dhe shmangje të grumbullimeve, të cilat bien ndesh me masat në fuqi për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Epidemiologu Isuf Dedushaj ka dhe disa këshilla për qytetarët që do të marrin pjesë në procesin e votimit më 17 tetor.
Morin një të ndëzumështushe me vetën në të shkjenjë që alkohol 7% ose 90% tjetër, që është në bërda të alkoholit, gjithë se të mbajnë maska, të bajnë distancën minimum 1 metrë gjyrë, pas e të hynë në salë votimit i dezinfektojnë duart, të kynë votimin dhe të ku të dalin për sejtë të dezinfektojnë duart. Qendat e votimin gjithë se para se të filloj në votimi, bënë dezinfektimi i lokaleve ku të të mbahet.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka thënë se do të vendosë dezinfektues në hyrje të secilit vend votim. Në Kosovë, situata epidemiologjike është përmirësuar pas një përkeqësimi që filloi në muajin gusht. Autoritetet ndërmorën masa të reja kufizuese duke shpejtuar edhe fushatën e vaksinimit kundër COVID-19.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Banorët që jetojnë në komunën e Fushë Kosovës thonë se ndërtimet e bëra pas standarde e kanë shndruar këtë komunë në një kaos urbanistik. Sipas një hulumtimi të bërë nga Instituti për Studime të Avancuara GAP, Fushë Kosova është një nga komunat me densinë më të madhe të popullatës për kilometër katror. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Në pjesën urbane të komunës Fushë Kosovës, gjetja një vend parkingu është sfide përditshme për banorët. Hasan Halilaj, banor nga kjo qytet, thotë se ndërtimet e shumta dhe pa plane urbanistike e kanë shëndruar atë në një kaos. Duhesh ta ndjesh vetën me fat nëse gjen një parking, thot Halilaj.
As edhe një parking publik nuk është i planifikuar në Fushë Kosovë. Sfidë ankth i vërtetë është, domethënë. Pra po them duhet me kon bëgë me fat, të ofrohet ai luks edhe ajo mundësi me gjetje.
Mungesa e parkingjeve ka krijuar kaos edhe në trafik. Rrugët janë vështirë të kalueshme në çdo kohë. Në këtë vend, për të bërë një kilometër rrugë duhen mbi 15 minuta kohë. Parkingjet publike, po ashtu janë mungesë në këtë qytet. Shumë ndërtesa nuk kanë fare parkingje non-toksore. Nazmi Krasniqi, banor në Fushë Kosovë, thot se jeta në këtë qytet është bërë pothuajse padurueshme.
I kanë zapuar edhe me objektet mbaja, është marrë vendi, krejt nuk i ku del për objektit për banesës, kam në asfalt, në trotuar në asfalt, nuk i ki një meter, gjelëvrim ose diçka për fëmi mas pari. Do të të për një buk, ose në shkohet me shku fëmi, unë nuk godzon me lanëve, s'ki shansë, se mas pari këtu e shërë, kjo është e blokume, dhe në rrugë kryesore, në rrugë kryesore i shkirkeri, kështu që nuk po du me përgoju u kërkon, po nuk kështu, po nuk po gjon këtë aspekt.
Edhe Florie Geci, thot se në këtë komun, mungojnë hapsira gjelbruese, e vend parkingjet janë shumë pak.
Këtu është gjelbrimi, është problem, edhe është parkingjes, po shumë është e shtirë se dënime për ditë hajnë në dënime. Edhe thënë që në parking s'ko kërkon. Veç banesa është të ngarkune dhe qaqë. Pse s'ko pëse veç që kena mush me banesa. Po do të pak me posë normal gjelbrim, po s'ko kërme bërë asë gjelbrim për i banesa. Edhe rrugë parkingje nuk ka heq absolut edhe qëtu.
Instituti për hulumtime të avancuara GAP në studimet e bëra për pushtetin lokal ka vënë pas se në Fushë Kosovë ka mungesë të hapësirave publike dhe dyndje të madhe të banorëve. Bekim Saliu, hulumtues i lartë në GAP, thot për Radio Evropa e Lirë se udhëhecit e kësaj komune kanë ndështuar të bëjnë kontrole efikase në sferën e ndërtimit.
Keni parasysh, do të thotë në momentin që një person aplikon për ndërtim të lartë, ai duhet të përmbush teknikisht kushtet që ai ndërtim i lartë ka edhe mundësi për akomodim qoftë të qytetarëve, qoftë edhe të asteteve, siç janë këto raste automjet. Kjo bëhet shprehimisht, teknikisht, formalisht bëhet, mirë po pastaj gjatë ndërtimit kjo shpërfillet ose në finalizim të ndërtimit.
Në vitin 2011, komuna e Fushë Kosovës kishte 33.197 banor. Sipas GAP-it, popullësia pas 10 vjetëve është rritur 12%, ndërkësh derisa në të gjitha komunat tjera të Kosovës ka pasur rënje të numrit të dhënësve, në Fushë Kosovë ka pasur rritje për 17%. Kjo rritje, sipas GAP, nuk është përsjellur me ndërtim të shkollave të reja. Fushë Kosova, e cila gjendet 6 kilometra larg Prishtinës, llogaritet të jetë me koston më të lirë të banimit në krahasim me kryeqytetin. Komuna e Fushë Kosovës nuk ka komentuar për Radio Evropa e Lirë lidhur me problemet që qytetarët kanë nga kaosi urbanistik i krijuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Tetori është muaj i ndërgjegjësimit ndaj luftës kundër kancerit në gji. Në vazhdim ju sillim rrëfimin e Anisa Osmanit, e cila e ka bërë këtë luftë. Manisën ka biseduar Arton Kurnushevci.
Ishte muaj korrik i vitit 2018 kur Anisa Osmani vreti se trupi i saj nuk po funksiononte si më parë. Pas disa prekjeve që ajo u a bëri pjesëve të gjoksit, vreti se diçka nuk ishte në rregull. Pas vizitave dhe analizave u konstatua se ajo ishte prekur nga kanceri në gji. Arnisa, mbi të 40-at sot, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregoi se si e ka kuptuar që është prekur nga kanceri. Ajo në çdo pyetje flet e vendosur e patrembur për operacionin e radhës dhe e bindur. Ajo mendon se një nga shenjat që mund të jetë indikator se e prekur nga kanceri i gjirit është dhimbja e shpinës së shpeshtë.
Ka qenë ditë e diel kur e vreta një gjandër në gjinin e majt, e cila nuk lëviste. E prita gjinin e djathtë. Në të njëjtin vend, gjandra ishë gjandër, mirë po ajo ishë lëvizse. Kur janë gjandrat të lëvizshme, atëre nuk janë të rrezikshme, por nuk do me thonë 100% që ato nuk janë, nuk del kurgjo prej të një. Aty mu kapi pak panika.
Arnisa tha se nuk ka pritur gjatë dhe ka kontaktuar me mjekët për analiza.
Shkova të ajo pyetit kush ca Arnisa me arë, unë i tash vetë. Ok, ta bo nuk atë, shtriu, fillon me kontrolu, kontrolu, po mendoj për zgjati pa kontrola, edhe asa ju prish ftyra, pja vëj doktoresha është diçka keq, ta është një gjandër e keqe, ju e mirë, 99% është e keqe, 1% e mirë, po të bjen normal bum, ajo nuk më tha që kancer, po të është një gjandër e keqe.
Arnisa që nga momenti kur mori lajmin për prezencën e kancerit në trupin e saj, si që thot ajo, ka biseduar me veten e vetë dhe i kishte dhënë një detyrë premtim vetes që të luftoj deri në fund dhe nuk do të dorëzohej. Si pasaj, beteja nuk ishte edhe aqe letë.
Betejen e fitova. Sado që e vështirë, ndoshta nuk do këtë letë, po mirë po pa kalu në për qatë rukëtim, kërkush nuk besa. Beson vetëm qaj ose ajo që ka kalu në për këto faza.
Arnisa të regon për dy nga momentet më të rënda për të, që nga momenti kur u diagnostikua me kancer.
Kur jo mendu se që shka me poa vetën në pasqyre, pasi që e largoj fashën që e kom pas në gji, edhe e dyta ka qenë rania e flokën.
Arnisa deri tani ka kryer dy operacione dhe pas pak kohë ajo pritet të bëj edhe një të tretë. Anisa jo vetëm për veten e saj, por edhe të tjerët, tha se nuk duhet të kenë hezitime për të kontrolluar të mjeku e të flasin hapur për çfarëdo sëmundje që mund të kenë. Pas gjithë eksperiencës së saj, ajo e thot se sëmundja e ka fuqizuar edhe më shumë.
Nuk ka ndrur 365 shkollë. E ka qit Arnisën e vërtet çfarë janë. Si gjithmonë kom qenë e butë, po, si ja kom prish gati këtë pujt, që ka qenë gabimi më i madh, kom përbi shumë, e tash jam Arnisa, kom jenë misë që jam Arnisa.
Mjekimi sëmundjes së kancerit të gjirit bëhet edhe në Kosovë, por mjekët u bëjnë thirrje grave dhe vajzave që të kontrollohen te mjeku kur kanë ndonjë dyshim në gjoksin e tyre. Arben Bislimi, onkolog, thot për Radio Evropa e Lirë se rastet e cilat paraqiten në spitale kryesisht janë rastet e cilat paraqiten me vonesë. Ai thot se zbulimi i hershëm është çelësi i vetëm që hap mundësi për trajtim të suksesshëm.
Ai rekomandimet janë që pas moshës 40 vjeçare çdo grua duhet ta bëjë së paku një herë në vit një mamografi, por jo vetëm edhe më të reja se mosha 40 vjeçare, nëse i takojnë kategorive me risk eventual, ato duhet të bëjnë, për të pas moshës 20 vjeçare, çdo femër duhet të njoftohet me veten, me trupin e saj, të bëjë vetë ekzaminimet, vetë kontrollet dhe ultrazën nëse ka nevojë. Nëse kanceri i gjirit është sëmundje e cila nuk parandalohet ndryshe.
Në klinikën e onkologjisë gjatë periudhës janar, pjesa e parë shtatore 2021, janë ofruar rreth 200.000 shërbime mjekësore onkologjike për pacientë të prekur me kancer. Brenda kësaj kohë janë diagnostikuar 1.100 raste të reja me kancer. Më shumë se 300 femra janë diagnostikuar me kancer të gjirit. Për të gjitha gratë, Arnisa ka një mesazh.
Jeta është e mirë, jeta është e ëmël, pasi që i kalon disa sfida, edhe pasi që të çelën syt. Mirë po janë prapë disa sende që stopojnë, mirë po one vetën e kumbo gladiator prej fillimit, a që mundohet gladiatori me pa marë parasy që ka i delë përpara me fitu, edhe ore ko fitu, kështu që i lusë dhe tjerat, nëse, ishala jo, po nëse diagnostifikohen, mos ta marin që është fundi botës. Shërim, ka për gjithçka.
Muaj tetor në gjithë botën është muaj i nderlesimit për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Një propozim i Ministrisë së Administratës Publike në Maqedoninë e Veriut për shkurtimin e orarit të punës ditën e premte ka nxitur reagime të shumta. Administrata mbështet propozimin, por kërkon që shkurtimi të jetë në bazë ditore për nga një orë. Sindikata e bizneseve kundërshton propozimin, sikurse edhe ekspertët, të cilët thonë se propozimi është i palogjikshëm në kohën kur administrata përballet me kritika të shumta për jo efikasitet në punë. Nga Shkupi kemi kronikën e korrespondentit ton atje Isuf Kadriu.
Një draft ligji i hartuar nga Ministria për Administratë dhe Shoqëri Informatike për shkurtimin e orarit të punës të punonjësve të administratës publike për 4 orë ditën e premte ka nxitur reagime të shumta në kohën kur administrata kritikohet për jo efikasitet në punë. Nga kjo ministri, miratimin e një ligjit të tile ka nërësuetuar me përvojat e disa vendeve evropiane për të dhënë më shumë kohë të lirë këtyre punëtorave, ndërsa kanë sqaruar se këtu nuk përfshihet e gjithë administrata si punonjësit në arsim shëndetësie sektor të qirë, që në total arrin në mbi 150.000 punëtor, por për rreth 20.000 që janë kryesisht nën kompetencë të qeverisë, domethënë për ministri, fondi, inspektorate apo institucione që janë praktikisht më të nevojshme për qytetarët. Sindikate e organeve të administratës shtetërore është për shkurtimin e orarit të punës, por jo për 4 orë dhe atë ditën e premte, por të ketë shkurtim të përditshëm për të paktën 1 orë.
Vakov predlog e çuden jo vetëm strana i zagrënjet të qytetit provotinë administrativata vedeki.
Një propozim i tillë është i pakuptim, të është absurd dhe i palogjikshëm, si për punonjësit ashtu edhe për qytetarët. Çfarë do të ndodhë me 4 orët e mbetura? Do të rriten obligimet në punë 4 ditët e kaluara? Me këtë nuk pajtohen edhe të punësuarit, pasi do të kenë ngarkesë shtesë në punë rast se do të miratohej një propozim i tillë, thotë Tërpe Dajenovski, drejtuesi i sindikatës së organeve të administratës shtetërore. Kjo si pas sindikatës do të rriste efikasitetin dhe kreativitetin në punë. Bazuar në një hulumtim të bërë, sindikata vlerëson se punonjësit e administratës janë efikas për vetëm 6 deri në 6 orë gjysmë në ditë. Dhe veç kësaj, shkurtimi i orarit të punës do të kursente energjinë elektrike dhe rikthen cilësinë e jetës dhe vlerat e familjes. Por Konfederata e Bizneseve propozimin e vlerëson jo të drejtë ndaj punonjësve të tjerë që nuk janë pjesë administratës, andaj edhe kërkojnë rishqyrtimin e tij.
Jas që se na dovërzën deka ne samo shto e qyden, duri malci i vëzmeniruva që ki ne fermë.
Propozimi jo vetëm që është i palogjikshëm, por edhe jo korrekt dhe shqetësues për ne, pasi në rast të shkurtimit të orave të punave ditën e premte, kjo do të reflektohej në bizneset tona, në zhvillimin e ekonomisë. Veç kësaj, ne jemi dëshmitar se administrata është jo efikase dhe burimi korrupsionit. Si mund ajo të përfitoj beneficionet e reja në kohën kur të gjithë ne kritikojmë punën administratës? Ajo është në shënjestër të kritikave edhe e thuajse të gjitha raporteve të institucioneve ndërkombëtare, thotë Mile Boshkov, drejtues i Konfederatës e Bizneseve. Temel Koristevski, profesor universitar dhe njohës i çështjeve të administratës publike, thot se puna administratës jo që nuk duhet të shkurtohet, por nevojitet një organizim i ri i saj që të jetë në shërbim të qytetarëve.
Administracija ta apsolutno kako delot i zrëshna ta vlast treba da im sluzi na građanitet.
Administrata duhet të jetë në shërbim të qytetarëve, duhet të jetë efikase, të shërbej qytetarëve dhe jo të përfitoj të ketë beneficione. Madje mendoj se puna e saj duhet të zgjerohet në turne, të ketë shërbime deri në orët e vona, pasi kemi shumë qytetarë që punojnë deri vonë dhe nuk mund të marrin asnjë shërbim nga administrata, ka deklaruar Ristevski. Një ide e tillë për shkurtimin e orarit të punës në 4 orë më herët ishte propozuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, ndërsa tani ka dalë si propozim nga Ministria e Administratës Publike që drejtohet nga BDI-ja. Ministria ka mohuar që propozimi të ketë të bëjë me lirimin e punonjësve të administratës pikërisht ditën e premte për të kryer ritualet fetare, pasi siç kam thënë punonjësit e administratës janë pjesëtarë të gjitha bashkësive etnike dhe fetare. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se propozimi është i BDI-s dhe jo i qeverisë. Ai ka thënë se propozimi për të është i papranueshëm, por se do të diskutohet për të. Zaev ka pranuar se sindikata po përballet me kritika për punë jo efikase.
Podatocët ne kazhuan deka sme megu 42 i 47% vo produktivnosta vo sporedba so produktivnosta.
Të dhënat flasin se administrata është efikase në masën mes 42 dhe 47% në krahasim me punën e administratës por edhe të punonjësve të tjerë në Bashkimin Evropian. Pra ne duhet të dyfishojmë punën, e kjo në veçantë vlen për administratën për shkak të kritikave që janë të vazhdueshme, ka deklaruar Zaev. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Po Organizatat për të drejtat e njeriut kanë vrejtur shumë shkelje në Afganistan prej se talibanet kanë marë pushtetin. Edhe pse talibanet bëjnë përpjekje të paraqiten në si më progresiv, lajmet nga tereni e thonë të kundërtën. Njohësit e ligjit islamik thonë se ideologjia talibanëve nuk do të ndryshoj, sepse, si që thonë ata, disa ndëshkime që zbatojnë talibanët përshkruhen edhe në Kur'an. Këtë temë kemi trajtuar në rubrikën Expose. Prese kanë marë kontrolin e Afganistanit në gjysmë të gushtit, talibanët kanë bërë përpjekje të portretizojnë vetën si më tolerant ndaj të drejtave të njeriut. Por, raportën nga tereni flasin për varje në publik, rrahje dhe keq trajtime të tjera. A mund të ndryshoj vërtet ky grup fundamentalist islamik? Kur talibanët kanë sunduar Afganistanin për herë të parë në vitet 1996-2001, rrahjet me kamxhik, amputimet dhe ekzekutimet publike kanë qenë gjëra të zakonshme. Gratë kanë qenë kryesisht të mbyllura në shtëpi, ndërsa dënimi me vdekje është zbatuar për tradhti bashkëshortore, homoseksualitet dhe refuzim të islamit. Kësaj here grupi fundamentalist islamik tenton të paraqitet ndryshe, më progresiv dhe më i përmbajtur nga ai që ka terrorizuar komunitetet dy dekada më parë.
Më duhet ju kujtoj se do t'i falim të gjithë, sepse është në interes të paqes dhe stabilitetit në Afganistan. Të gjitha grupet që na janë kundër vend janë të falura.
Kështu ka deklaruar zëdhënësi kryesori i talibanëve Zabihullah Mujahid në 17 gusht, vetëm 2 ditë pasi grupi ka marrë kontrollin e Kabulit. Por shenjat e parë tashmë flasin për një situatë krejt ndryshe. Në qytetin e Heratit, autoritetet talibane kanë varur 4 trupat rëmbyesve të dyshuar më 25 shtator. Guvernatori i qytetit ka thënë se trupat janë varur në një shesh publik si mësim për të tjerat. Human Rights Watch dhe grupet e tjera të drejtave të njeriut i kanë cilësuar shfaqjet e tilla të ndëshkimeve si alarmante. Në Kabul, 2 gazetar janë rrahur brutalisht më 7 shtator pasi janë arrestuar nga talibanët. Nemat Nagdi dhe Taki Daryabi janë arrestuar derisa kanë mbuluar një protest kundër shkeljes të drejtave të grave nga talibanët. Ata janë liruar pas disa orësh në mbajtje, të mavjosur dhe të dobët fizikisht. Ata kanë thënë se janë mbajtur në qeli të ndara dhe se janë rrahur me kablo. Gratë kanë organizuar disa protesta në Kabul dhe qytetet e tjera të Afganistanit për të kërkuar mbrojtjen e të drejtave të tyre nga talibanët. Por protestueset janë goditur dhe rrahur nga autoritetet dhe tubimet e tilla pothuajse janë heshtur. Sipas organizatës për të drejtat e njeriut Human Rights Watch, çështja e grave përbën shqetësim të madh. Shumë prej tyre janë pushuar nga puna, ndërsa shkollimi i mesëm dhe i lartë për vajzat është ende në pikpyetje. Duke folur për ekspozen, Patricia Gosman, drejtore për razinë në organizatën Human Rights Watch, thotë se situata në Afganistan është e keqe në çdo front.
70% of the media
70% e mediave nuk ekzistojnë më. Ato ose janë mbyllur ose nuk mund të punojnë më. Disa gazetarë kanë ikur, të tjerët po fshihen. Kemi parë imazhet të tmerrshme të gazetarëve të rrahur në paraburgim. Ka dhe të tjerë që nuk janë paraqitur para kamerave e që janë rrahur dhe torturuar në paraburgim. Ka të tjerë që kërcënohen. Pra me rregullat e reja për mediat, ata nuk mund të raportojnë për çdo gjë, nuk mund të thonë asgjë kritike. Nuk ka fare media të lira. Gjithashtu kemi raporta për vrasje të vazhdueshme hakmarrëse të njerëzve që kanë punuar me ish ushtrinë dhe me ish policinë. Do të thoshe se ka lajme të këqija në secilin front.
It's bad news on every front, I would say.
Këtë javë organizata tjetër e të drejtave të njeriut Amnesty International ka njoftuar se forcat talibane kanë vrarë 13 pjesëtarë të komunitetit Hazar të Afganistanit, 11 prej të cilëve kanë punuar për ish ushtrinë afgane. Amnesty ka thënë se ka pranuar video dhe fotografi që tregonin kufomat e 11 burrave me plagë plumbash në kokë. Këto ekzekutime gjakftohta janë edhe një dëshmi se talibanët po vazhdojnë abuzimet e tmerrshme për të cilat kanë qenë famkeq gjatë sundimit të tyre të më parshëm, ka thënë sekretarja përgjithshme e organizatës Amnesty International, Agnes Callamard. Talibanët, që kanë premtuar se nuk do të hakmerren, i kanë hedhur poshtë këto pretendime. Por, sipas njohësve të ligjit islamik, ndëshkimet e tilla të ashpra do të jenë të pashmangshme nën regjimin taliban. Harun Rahimi, profesor në Universitetin Amerikan të Afganistanit, thot për ekspozen se ideologjia talibanëve nuk do të ndryshoj. Por më tepër, sipas tij, disa prej këtyre ndëshkimeve, siç është rrahja me kamxhik, përshkruhen edhe në Kur'an, librin e shenjtë të muslimanëve.
There are certain crimes for which punishment are prescribed in the Quran.
Janë disa krime dënimet e të cilave janë të përshkruara në Kur'an. Për shembull, rrahja me kamxhik parashihet në rast të dehjes në publik, për 7 forma të vjedhjes dhe për tradhti bashkëshortore. Ndëshkimet për këto janë të përshkruara në Kur'an. Dhe ka shumë gjasa që talibanët të bëjnë së paku përpjekje për t'i zbatuar ato ndëshkime.
To implement those punishments.
Talibanët shquhen për interpretim të rrept të ligjit islamik. Profesor Rahimi, i cili ndodhet në ekzil në Itali, thotë se ata nuk e kanë idenë e procedurave gjyqësore dhe nuk besojnë në to.
The time lag between arrest and
koha midis arrestimit dhe ndëshkimit nuk ekziston. Ndëshkimi bëhet gati menjëherë. Procedura gjyqësore nuk ekziston. Dhe kjo shkakton frikë sepse mund të ndëshkohen njerëzit e pafajshëm. Unë, si avokat, e kuptoj se ndëshkimi është i nevojshëm, por pa përfshirjen e gjyqësorit, krijohet hapësirë që personi të vritet në vend. Ky është problemi, sepse ligji islamik përmban dispozita për format të caktuara të ndëshkimeve, por ka rregulla se si duhet të dëshmohen krimet. Ka shumë kufizime në procesin e përcaktimit të pafajsisë dhe fajsisë, por talibanët i shmangin të gjitha këto procedura. Dhe këtë bëjnë kryesisht për arsye politike, për të gjeneruar mbështetje nga publiku. Të vrasësh një person dhe më pas të pretendosh se ai person ka qenë rëndyës, kjo gjeneron mbështetje publike për talibanët.
Këtë konfirmojnë edhe disa qytetarë afgan. Farhat Kallanavi nga qyteti i Heratit ka humbur vëllain e tij gjatë një përpjekje të bandave për rrëmbim. Rëmbyesit e dyshuar më pas janë varur në publik nga talibanët. Kallanavi thot se e mbështet qëndrimin e ashpër të talibanëve kundër bandave kriminale.
Jam i sigurt se varja e trupave do të ketë një lloj ndikimi te njerëzit. Është një hap shumë efektiv sepse kushdo tjetër që dëshiron të kryejë rëmbime nuk do të guxojë.
Das biamole shumë, biamole no shoist.
Profesor Harun Rahimi thot se interpretimi që i bëjnë talibanët ligjit islamik ndikohet edhe nga traditat fisnore në Afganistan, të cilat shpesh i mbështesin ndëshkime të ashpra dhe nuk i respektojnë të drejtat e njeriut. Komet e Bashkuara në anën tjetër paralajmërojnë se Afganistani është tashmë në prag të krizës humanitare. Kjo pasi shumë qeveri dhe institucione ndërkombëtare i kanë ndërprerë financat për këtë vend kur talibanët kanë marrë kontrollin. Ka raporte tani që shumë qytetarë nuk kanë të ardhura fare dhe se kanë nisur të shesin gjërat e tyre personale për të mbijetuar. Patricia Gosman nga organizata Human Rights Watch thotë se komuniteti ndërkombëtar mund t'i kushtëzojë talibanët që janë të jetur për ndihma financiare dhe njohje ndërkombëtare që ta ndryshojnë sjelljen në terren sa u përket të drejtave të njeriut. Si pasaj bashkësia ndërkombëtare mund të luaj rol të madh.
Është disi shqetësuese të shohësh disa qeveri që takojnë talibanët, por nuk i shprehin qartë shqetësimet për të drejtat e njeriut. Talibanët duhet ta dinë se po vëzhgohen, se komunitetin ndërkombëtar, donatorët dhe qeverit i kushtojnë vëmendje asaj që thonë ata dhe bëjnë ata në aspektin e të drejtave të njeriut. Talibanët duhet ta ndjejnë presionin për të ndryshuar veprimet e tyre në teren.
Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut ka votuar më 7 tetor për emërimin e një raportuesi të posaçëm për Afganistanin, i cili do t'i shqyrtojë akuzat për shkelje të kryera nga talibanët. Rezoluta është hartuar nga Bashkimi Evropian dhe shumica 47 anëtarëve të këshillit e kanë mbështetur, ndërsa 5 prej tyre e kanë kundërshtuar, përfshirë Rusin, Pakistanin dhe Kinën. Nuk është ende e qartë se si do të pritet ky emrim nga talibanët dhe a do të ndikojë apo jo në terren. Dëgjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni edhe në logaritë Radio Son në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.